Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola de nuevo, muy buenas tardes. Sí, seguimos con más deporte ahora en página local de deporte y de pruebas que se van a celebrar aquí en nuestras comarcas. Soy Silvia Vieito con Antonio Vilela en el control de sonido. Te contamos en Deportes COPE Pontevedra la próxima cita en piragüismo, porque da Choiva non se van a librar, pero este sábado sí, este sábado celébrase o Campeonato Galego de Inverno de Piragüismo en Verducido. Un dos participantes será Diego Romero do Breogán do Grove, gracias ao patrocinio de Viajes Interrías. Falamos con él. Diego, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
C1 5000, a túa prova, ¿qué opcións tes?
Pois a verdade é que é unha incógnita, dado que é a primeira temporada, é a primeira regata da temporada. Entonces, pois non teño unha meta clara.
Que tal se te dan as distancias longas como isto e os 5 kilómetros?
Bueno, pois de momento os últimos anos pois conseguín acadar medalla en casi todas, pois podrías decir que vengan moi ben.
Antes da suspensión da semana pasada polo temporal, por esa onda de frío tamén, falábamos do campeonato co teu compañeiro Tono Campos, co que vas buscar a praza olímpica en C2000. Vai estar difícil a cousa para conseguir clasificarse para os xogos?
Sí, difícil está, pero nunca é imposible. Hasta o mes de maio, bueno, en principio no mes de abril hai que conseguir aquí a plaza en España para poder participar no preolímpico. Se a conseguimos, pois no mes de maio decídese xa a última oportunidade.
Esa opción en Sevilla, onde se reparten as prazas españolas, esa opción é a máis factible, con esa sí que contades?
Ou
aí tamén sempre está difícil a cousa?
Está sempre difícil a cousa, nunca se pode asegurar nada, porque sempre hai os rivais que te poden ganar, están nas mesmas condicións que estás ti, entonces.
Entón, imos poñerlle nome a eses rivais. Primeiro, en España, quen serían nesa modalidade C2000 os que poderían poñervos complicado ou quitarvos ese lugar para ir ao preolímpico?
Bueno, ao final do ano pasado hubo un C2 do club callatudense que era de José Luis Bouza, Brais Casas, que non anduvo mal, pero tamén existen novas C2s. Unha do club de Pollo, que é de Sergio Vallejo e Adrián Seiro, que son novos e non sabemos como van a camiñar ainda.
Uh-huh. Así que, entre galegos estaría a cousa?
Sí, eu creo que sí. Eso, a verdade é que nos últimos anos é así, non creo que haya un barco que veña de fora de Galicia, nin idea, a verdade, que de fora de Galicia non conozco así ningún C2 que se vaya a presentar.
Uh-huh. Entón, xa superado ese trámite de Sevilla, se consigue estar no preolímpico de maio en Alemania, aí xa, dentro dos europeos, quen serían os países que serían como os grandes rivais vosos para poder estar en Río?
Unha corrección, porque non é en Sevilla onde se decide a praza do C2.
Onde é?
Non sabemos exactamente, pero creemos que vai ser en Verducido no mes de abril.
Bueno, perfecto. Entón, coñecendo un pouco máis o terreo.
Sí, sí, non era unha corrección. Bueno, pois despois hai C2 fuertes, como pode ser os checos, os rumanos, que o ano pasado en Milán, no, pero no 2014 foron campeón do mundo. Están fora. Eu creo que esos dous barcos pois son uns barcos moi moi fortes. E os checos, pois a verdade que estes anos pois están quedando quintos, sextos do mundo, e se quedaron fora por moi pouco.
Uh-huh. Iso en canto C2000 a tentar ser olímpico nesa modalidade. Tono Campos e na canoa individual tamén vai intentar. Ti, Diego, que farías?
Sí, eu tamén na canoa individual o vou intentar. De feito, é unha das miñas bazas, o C1000, que é unha semana antes que o C2, o selectivo.
Ese sí máis... en Sevilla, entón, ou non?
Non, tampouco en Sevilla. Ese es, podo asegurar que é o día 10, o fin de semana do 10-12 de abril en Asturias, en Tresona. O de Sevilla, pois xogas a plaza por o C1 5000, que non é a medalla olímpica, pero xogas a plaza por o europeo deste ano.
En ese C1000 estaría tamén entre galegos o posto español para liderar a selección.
Sí, o ano pasado pois o meu máximo rival foi André Oliveira, que quedou segundo no selectivo de cara ao mundial. Pero tamén hai no C1 creo que está máis repartido, porque está José Luis Bouza tamén, está Brais Casas, Adrián Sieiro, Sergio Vallejo...
Os de Tui e de Pollo, polo tanto, de novo?
Sí, os de Tui e de Pollo. E algún máis, incluso que non sei de Galicia. Agora non che podo, non recordo que hai, pero sei que hai algún máis que non é galego, que seguro que intentará loitar no seu selectivo.
O reto principal deste ano 2016, polo tanto, é tentar conseguir por todos os medios esa praza para os Xogos Olímpicos de Río, pero senón, cal sería o plan B, o Campeonato de Europa?
De momento, pois, quero centrarme no mes de abril, despois, no que paso o mes de abril, pois decidirei o resto da temporada.
Paso a paso, polo tanto, esa preparación tamén de Diego Romero, que imos ver aquí en primeira persoa este sábado de novo en Pontevedra, e a cita co Campeonato Galego de Inverno de Piragüismo. Moitísima sorte, Diego Romero, do Breogán do Grove, e gracias por estar en Deportes Cope Pontevedra.
Moitas gracias, un saludo.
Apolo a base. Atención base. ¿Peligro? Miles de personas, digo millones, acercándose por tierra, mar y aire a Galicia.
Tranquilo, Apolo. Son los nuevos grupos y circuitos de viajes Interría Sanxenxo.
¿Cómo? ¡Increíble!
Afirmativo. Son millones de turistas traídos de todo el mundo.
Viaja, disfruta, Interrías. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interría Sanxenxo. Siempre calidad. En atletismo hablamos de una cita para la próxima semana, el domingo 13 de marzo, es cuando terminará la temporada de campeonato de campo a través en cuanto al atletismo, y lo hará con ese campeonato de España, un campeonato de España por autonomías, y en el que para representar a Galicia, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra va a ser el club con más atletas convocados. Tiene el equipo 7 en total, 5 por el Lucus Caixa Rural. El equipo de Galicia en Junior están convocados para él. Jorge Puig, Jocelyn Brea y Rocío Rodríguez están en la combinada promesa femenina, Antonio Serrat en la promesa masculina, y para la categoría senior fueron llamados para representar a Galicia con la gimnástica Rubén Diz, Iván do Campo y Aka Esadawi. De nuevo, la veterana sociedad vuelve a aportar un buen ramillete de atletas a los equipos de Galicia. Será el próximo domingo en ese campeonato de España de campo a través. Apunte también para cerrar de triatlón, porque para ver en el Mundial a Javi Gómez Noya vamos a tener que esperar unas semanas, porque se pierde el estreno de este sábado en Abu Dhabi, pero sí habrá un pontevedrés en esa prueba, concretamente en los platós de la Televisión de Galicia, porque Pablo Dapena va a comentar la primera prueba del año de las series mundiales de triatlón, que volveremos a ver en directo por la Televisión de Galicia este sábado por la Gueduas a las 10 de la mañana. Allí vamos a ver ya qué tal van a estas alturas los rivales de Gómez Noya por el oro olímpico en Río, que se jugará en agosto. Mientras, Gómez Noya se reserva para Gold Coast en Australia. Allí, ya la semana que viene va a viajar hacia allí desde Sudáfrica, donde está entrenando ahora mismo durante el invierno, allí verano en el hemisferio sur, y ya volverá a Pontevedra en mayo. Seguimos pendientes del triatleta también aquí en Deportes Cope Pontevedra. Más actualidad local mañana.